Počúvate športový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Michal Červený, Matej Ondrišek a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. Na futbale v Dunajskej strede mali byť stovky, možno až tisíce fanúšikov. Všetko však zmaril Úrad verejného zdravotníctva. Revolúcia sa nekonala, no Dac naznačil cestu, ako by sa fanúšikovia mohli vrátiť na štadióny ešte pred príchodom vakcíny. V novom športovom newsfiltri sa dozviete aj o tom, ako 14 slovanistov vyradil COVID a viacerí zo zvyšku kádra nastúpili v Dunajskej strede s horúčkami. O tom, ako Peter Sagan na Gire dokázal, že s ním ešte treba počítať. O tom, či má doktor pedagogiky Tarkovič nádej na dlhodobú zmluvu. O tom, ako sa Matej Tóth dostal na olympiádu a o tom, akou krivdou si Barcelona ospravedlnila prehru v El Clásiku. Športový newsfilter vychádza vždy v pondelok a môžete ho dostávať aj e-mailom vo forme newslettera. Ospravedlňujeme sa ľuďom, ktorí mali nádej, že aspoň 90 minút budú môcť žiť ako predtým. Som veľmi smutný, sklamaný a nie som sám, povedal Oskar Világi, majiteľ Dac Dunajská streda. Počas minulého týždňa vyhlasoval, že zo svojho štadióna chce spraviť najbezpečnejšie miesto na Slovensku. Klub vyčlenil 50 000 eur, aby pretestoval antigénovými testami permanentkárov pred včerajším zápasom proti Slovanu Bratislava. Kapacita testovania bola 3500 ľudí. Világi na piatkovej tlačovej konferencii informoval, že malo ísť o experiment, na základe ktorého by sa mohli uskutočniť aj koncerty či divadelné predstavenia. Vo štvrtok ráno dostali od miestneho úradu verejného zdravotníctva zelenú, po obede však prišlo zamietnutie z centrály v Bratislave. Ešte predtým, ako prišlo k oznámeniu lockdownu, to povedal Világi. Ten chcel využiť výnimku, podľa ktorej sa na hromadnom podujatí môžu zúčastniť ľudia s negatívnym testom nie starším ako 12 hodín. Ak by sa jeho experiment ukázal ako úspešný, mohol by sa využiť aj v budúcnosti. Világi bol sklamaný a cítil krivdu, a to dokonca až regionálnu. Citujeme. Hovoríme, že toto je riešenie na krízu na Orave. Bohužiaľ, štát podobnú aktivitu na Južnom Slovensku vníma tak, že je to ohrozenie verejného zdravia. Odkázal, že keď to chceme spraviť za vlastné peniaze a možno aj profesionálnejšie a rýchlejšie ako štát, na Južnom Slovensku sa to diať nemôže. Koniec citátu. Világi však nevylúčil, že sa o niečo podobné pokúsi v budúcnosti. Deň potom sa COVID prihlásil o slovo späť. Zo Slovana Bratislava hlásili 14 pozitívnych hráčov a žiadali odloženie zápasu. Dac však nevyhovel. Napokon sa hralo a základná zostava Slovana vyzerala veľmi dobre. Problém bol skôr v absencii realizačného tímu. Trénera Darka Milanoviča a ľudí okolo neho museli nahradiť tréneri z juniorky. Oficiálne Slovan viedol Stanislav Moravec s asistentmi Silárdom Németom a Petrom Borošom. Na pozícii vedúceho mužstva nahradil legendárneho Jána Švehlíka generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší. V skutočnosti to však bol on, kto väčšinu času bez nasadeného rúška pobehoval po vyhradenej zóne pre trénera a povzbudzoval svojich hráčov. Zápas dvoch najlepších tímov Fortuna ligy sa skončil remízou 1-1, no o výsledku sa už debatovalo menej. Kmotrík po zápase hovoril o strachu zo šírenia covidu. Niektorí hráči nastúpili s horúčkami, čo znamená, že neboli 100% pripravení. Nedeľnejšie testovanie však neukázalo nové prípady. Už v minulých dňoch sa nám stalo, že keď mal niekto teplotu, antigénové testy ešte neodhalili, že je pozitívny. Ukázalo sa to až o deň, dva neskôr. Je však aj chrípkové obdobie, teplota nemusí byť z COVID-19, dodal Kmotrík. Nemecký tréner domácich Bernd Stork sa po zápase čudoval, ako mohol Kmotrík viesť mužstvo. Pre mňa to bolo prekvapujúce, myslel som si, že na lavičke môže koučovať iba niekto s licenciou. Ako však upozornilo SME, pravidlá nedefinujú, ako postupovať, keď na zápasenie je prítomný celý realizačný tím. V Taliansku sa záverečným súťažným blokom skončilo Giro d'Italia po Tour de France druhé tohtoročné cyklistické preteky Grand Tour. Petra Sagana sme už v treťom týždni nevideli bojovať o víťazstvo v žiadnej z etáp. Záveru Gira totiž dominovali hory a individuálna časovka a Sagan už mal iba dve teoretické šance. Zvlnenú 16. etapu a rovinatú 19. etapu. V prvom prípade však šlo takmer o horskú etapu a uspel v nej únik, v druhom prípade Saganove šance ovplyvnili nečakané okolnosti. Rovinatá 19. etapa mala pôvodne merať až 258 km, čo sa však mnohým cyklistom nepozdávalo. Pred štartom začali protestovať a vynútili si skrátenie etapy na 124 km. To však zmenilo jej charakter a rapídne stúpli šance úniku. Hneď v úvode sa odčlenila silná skupina 14 cyklistov, pričom záujem stíhať ju mala iba Saganova Bora. Grupama FDŽ ťahať nechcela, pretože víťazstvo úniku znamenalo prakticky istotu cyklámenového dresu pre jej jazdca Arnauda Démara. Bora sa 50 km snažila, ale postupne so Saganom pochopili, že oproti početnejšej skupine na čele nemajú šancu. Sagan však z Gira odchádza spokojný, v druhom týždni po celodennom úniku vyhral jednu z najlepších etáp pretekov a skompletizoval si víťazstvá na Grand Tour. V 30 rokoch už dosiahol väčšinu reálne splniteľných cieľov. Stále mu však chýba triumf na monumente Milano San Remo a motivovať ho môže aj olympiáda v Tokiu, či štvrtý titul majstra sveta. Najpodstatnejšie je, že Sagan vo svojej top forme stále patrí k najlepším cyklistom sveta. Formu, ktorú ukázal pri víťaznej 10. etape, sme od neho nevideli od vážneho pádu na Tour de France 2018. Celkovým víťazom Gira sa nečakane stal jazdec Ineosu Tao Geoghegan. Ten prišiel na preteky pôvodne ako domestik, rovnako ako druhý Jai Hindley zo Sunwebu. O víťazstvo spolu bojovali do poslednej etapy, pred ktorou mali identický čas. Viac o tom, prečo Hart zvíťazil a kto vlastne je, sa dočítate v súhrne 3. týždňa. Keď Ján Kozák pred 2 rokmi odstupoval z pozície hlavného trénera futbalovej reprezentácie, za svojho potenciálneho nástupcu označil svojho vtedajšieho asistenta. Teraz sa Štefan Tarkovič naozaj aj do funkcie dostal, dočasne v nej nahradil vyhodeného Pavla Hapala. Súčasný technický riaditeľ SFZ má zmluvu do konca novembra. Ak sa mu však podarí postúpiť cez Severné Írsko na budúcoročné euro, nie je vylúčené, že zmluvu mu predlžia. V jeho neprospech však hovorí, že Pavel Vrba je voľný po vyhodení z Lugorca Razgrad. Český tréner je veľkým favoritom prezidenta SFZ Jána Kováčika a o jeho angažovanie sa usiluje už takmer 10 ročie. Dočasné angažovanie Tarkoviča bolo pre SFZ veľmi komfortné rozhodnutie. Za trénera vybrali skúseného akademika, ktorého osobne poznajú z každodennej práce v sídle na Tomášikovej ulici. Z reprezentácie osobne pozná väčšinu hráčov, prežil s nimi pamätnú kvalifikáciu na Euro aj samotný šampionát v roku 2016. Pre nekonfliktnú povahu a vyspelú osobnosť je medzi nimi obľúbený. To však paradoxne môže byť aj jeho nevýhodou. Ako ukazuje minulosť, v našej reprezentácii sa darí skôr rockerom ako Weiss či Kozák. Posledným úspešným intelektuálom bol docent Jozef Vengloš. Nevýhodou doktora pedagogiky Tarkoviča je nepochybne aj to, že nemá väčšie skúsenosti s tlakom vyvíjaným na hlavného trénera. Vrcholom jeho kariéry na tejto pozícii bolo krátke pôsobenie v Žiline. To za normálnych okolností nestačí na post reprezentačného trénera. Ak však na Euro postúpi a z hry nebudú bolieť oči ako doteraz, vážne sa prihlási o dlhodobú zmluvu. Teda, ak ju nebude chcieť Vrba. Napriek zákazu vychádzania sa v sobotu podarilo usporiadať chodecké preteky Dudinská 50-ka. Pretekári, organizátori aj novinári museli prejsť antigénovými testami skôr ako 12 hodín pred štartom. Pochmúrne sobotnejšie dopoludne napokon prinieslo očakávané víťazstvo Mateja Tóta, ktorý ako prvý slovenský atlet splnil limit a získal miestenku na budúcoročnú olympiádu do Tokia. Tóth má 37 rokov, no ukazuje, že stále má na to, aby zabojoval o medailu na najvyššej úrovni. Stačí už v úvodzovkách len, aby sa olympiáda konala. Okruh v Dudinciach je len kilometrový, zvyčajne ide o dvojnásobnú vzdialenosť. Znamenalo to, že chodci museli absolvovať dvojnásobok ostrých zákrut, ktoré ich spomaľovali. Na druhej strane chladné počasie im prinieslo takmer ideálne podmienky na kvalitný vytrvalostný výkon. Tóth išiel rutinérsky, vyhral s časom 3 hodiny 41 minút 15 sekúnd a ani si nesiehol na dno síl. Utvoril najlepší výkon roka. Prípravu som nevyšperkoval na maximum, lebo sme vedeli, že na limit nemusím byť v špičkovej forme, povedal podľa Atletika.sk. Ťažko však povedať, čo to znamená pre jeho olympijské ambície. Zlato získal v Riu 2016 časom 3 hodiny 40 minút 58 sekúnd, no v oveľa náročnejších poveternostných podmienkach. V Dudinciach, ktoré sa mimo covidu konajú koncom marca, má to od maximum 3 hodiny 34 minút 38 sekúnd z roku 2018. Pár hodín potom sa stal majstrom sveta v Pekingu. Ak neprídu zranenia, Tóth bude napriek výbuchu na majstrovstvách sveta v Dauhe 2019 patriť k favoritom na olympijskú medailu. Vo veku 38 rokov by to bolo pekné ukončenie kariéry, ktorú výrazne poznamenalo obvinenie z dopingu pred 3 rokmi. El Clásico patrí medzi najobľúbenejšie športové podujatia na svete. Súperenie Barcelony a Realu Madrid má 118-ročnú históriu, ale ešte ani raz sa ich vzájomný zápas neuskutočnil pred prázdnymi tribúnami. Teda až do minulého víkendu. Pred sobotnejším klasikom boli fanúšikovia skeptickí, pretože doň oba týmy vstupovali v zlej situácii. Real prehral 2 zápasy po sebe a cez týždeň v Lige majstrov podľahol Šachťaru Donetsk, ktorému navyše chýbalo 13 hráčov pozitívnych na koronavírus. V Barcelone sa riešili kontroverzné vyjadrenie Gerarda Piquého, ktorý 2 dni pred zápasom kritizoval barcelonské vedenie za predchádzajúce kauzy. Lenže ako sa hovorí v Španielsku, klasiko má svoj vlastný život. Nezáleží na množstve problémov, tento zápas je vždy zárukou prvotriednej futbalovej zábavy a tak to bolo aj tento raz. Už po 8 minútach sme videli 2 góly, keď sa presadili Federico Valverde z Realu a domáci Ansu Fati. 17-ročný španielský reprezentant sa stal historicky najmladším strelcom El Clásica a pri gólovej oslave napodobnil gesto Lionela Messiho z roku 2007. Kľúčový okamih stretnutia prišiel v 60. minúte, keď barcelonský stoper Clément Lenglet potiahol za dres Sergia Ramosa a rozhodca po zliadnutí videa odpískal penaltu. Sám Ramos ju premenil a na konci ešte skóroval Luka Modrič. Real zvíťazil 3-1. V Barcelone penaltový verdikt nevedeli zniesť. Sťažoval sa naň tréner Ronald Koeman, strednopoliar Sergio Busquets či riaditeľ pre inštitucionálne vzťahy Guillermo Amor. Člen barcelonského vedenia Xavi Villajoana bol na Twitteri taký vulgárny, že sa neskôr musel ospravedlniť. Tréner Realu Zinedine Zidane sa k rozhodcovi nechcel vyjadrovať. Ak si chcete o sobotnejšom klasiku prečítať viac, odporúčame vám nový diel nášho pravidelného sumáru Euroligy z 5 najlepších európskych líg sveta. Vychádza vždy v pondelok po obede. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Michal Červený, Matej Ondrišek a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.